Nu știu dacă ați avut curiozitatea să deschideți Scripturile după duminica trecută și să-l verificați pe fratele Liviu Persi, dacă ceea ce v-a vorbit el din cartea Daniel este adevărat. Ca un cetățean al Iașului, dar cu spirit de bereie, m-am uitat prin Daniel. Și răsfoind capitolul 7, pe acolo am văzut că Daniel avea niște viziuni. Și în viziunile lui a văzut niște fiare și apoi deodată îi se schimbă tot registrul și îi se arată niște scaune de domnie, însuși Dumnezeu în forma unei îmbrătănii de zile și apoi Fiul omului și niște vedenii dumnezeiești de o frumusețe rară. Cuvintele pălesc înaintea unor asemenea descrieri și m-aș fi așteptat ca Daniel să cadă pe spate și să spună, wow, ce frumusețe! Și cu toate astea, Daniel nu își putea dezlipi ochii de la o fiară care avea ochi de hulă și vorbe de hulă. O fiară înfricoșătoare și îngrozitoare. Și într-un fel m-am simțit asemenea cu Daniel, de ce am făcut introducerea asta, când am citit cartea Isaia. Când am dat de ultimul verset, unde vorbește de realitatea iadului, despre care îmi plăcea sau de multe ori în inima noastră ne place să credem că nu există, atunci, parcă toate imaginile pe care le-am văzut în cartea Isaia au pălit în fața unor imagini atât de crude și de reale. De aceea, dorința a fost imediat să intru din nou în cartea Isaia, să mă adâncesc din nou în ea. Și așa cum zicea Marius, ca după ce ai făcut o călătorie cu trenul și nici mai știi pe unde ai fost, ai vrea tare mult să mai reeditezi odată acea călătorie și să fii mai atent pe unde ai trecut ca să te poți bucura de ceea ce ai văzut acolo. Și rămânând cumva în duhul în care Marius a prezentat finalul cărții Isaia, m-am uitat că în capitolul 65 sunt două versete. Unul ține de ceea ce alegem noi, toți aceștia și aleg căile lor, vorbește chiar Dumnezeu. Și apoi concluzia lui Dumnezeu, El va alege pentru ei lucrurile de care se tem. Cu alte cuvinte, să facem tot ce ține de noi ca să alegem azi, pentru că mâine va alege Dumnezeu. Rememorând deci cartea Isaia și m-am uitat oarecare să fie tema principală a cărții, să fie oare religia, o religie fățarnică a unui popor apostat și ce relevanță oare mai are pentru noi aici și acum această idee. Dar dincolo de orice lucru, de orice închinare, pentru că dacă vrem să vedem, sunt două pete luminoase, este o pată luminoasă și o pată întunecoasă în finalul cărții. Aceea luminoasă ține de o închinare veșnică. Și aceia care se închină cu adevăr în Duh astăzi, aceia se vor închina în veșnicie, căci viața veșnică este să-L cunoască pe Dumnezeu și pe Fiul Lui. Și ca să-L cunoști pe Dumnezeu și să nu te închini este un nonsens. Pentru că tot ceea ce face El este o provocare pentru sufletele noastre ca să ne închinăm. Și iată că El, ca popor al lui Dumnezeu, aceia care aveau depozitate acolo în poporul acela toate măreţiile dumnezeiești, ratase închinare. Sau era pata întunecoasă pe care aș vrea astăzi să ne țintim și noi ochii, așa cum Daniel în Babilon, în visul lui, își ținteau ochii către fiara aceea nespus de înfricoșătoare. Și atunci am văzut că de fapt tema principală a cărții Isaia este robia babiloneană. Pentru că în mijlocul cărții, amenințarea și realitatea, punerea în aplicare a unei astfel de amenințări este reală. Smulși dintr-o țară pe care a obținut-o Avram prin credința lui. O țară pe care Dumnezeu a pitrocit-o timp de 430 de ani într-un Egipt. Și a dus într-o țară minunată în care curge lapte și miere. Și acum smulși din ea și dus în mijlocul unui popor păgân în Babilon. Și apoi culmea, O promisiune că din nou, dar numai o rămășiță, va fi repatriată în țara pe care Dumnezeu a promis-o poporului lui. Și dincolo de acestea, o judecată finală, o mântuire finală, de care noi știm mult mai multe decât știau cei de pe vremea lui Isaia, pentru că avem și cartea Apocalipsa. Dar dacă mă uit în cartea sfârșitului Bisericii lui Hristos și în cartea Isaia, este o asemănare teribilă între judecata Babilonului și mântuirea finală. Ba mai mult, mă uit că se schimbă paradigma istorică în ceea ce privește planul lui Dumnezeu. Nu se va mai spune, viu este Domnul care și-a scos pe poporul lui din țara Egiptului, ci de acum se va zice, viu este Domnul care și-a dus pe poporul lui înapoi din robie. De aceea, văzând realitatea Babilonului și punându-o în întrebarea firească, oare prin faptul că au fost dus în robia babiloniană, evreii și-au ispășit păcatul lor? Este o întrebare și n-aș crede. Pentru că atât în Vechiul Testament, cât și în Noul Testament, ispășirea nu era prin pedeapsa noastră, ci ispășirea era prin sângele lui Iisus Hristos. Babilonul, Babilon, ce să fie el oare? Și de aceea, oricât ar părea de ciudat, nu putem să nu ne întoarcem la începutul istoriei omenirii. Și n-am să merg înainte de potop. Deși am avea și acolo destule lucruri să arătăm că Babilonul este în inima oamenilor încă de mult. Și o să ne întâlnim cumva după potop, în Geneza, capitolul 11, de la 1 la 5. Am ales, nu întâmplător, o traducere din Biblia de la București 2001. Și tot pământul avea o singură limbă și o singură vorbire. Și a fost așa. Când au pornit spre răsărit, au găsit o câmpie în țara Șinearului și au locuit acolo. Și au spus unul către altul, veniți să ne facem cărămizi și să le ardem bine. Și cărămizile le-a fost drept piatră și smoala le-a fost drept încuială. Și au spus, veniți să ne construim o cetate și un turn cu vârful până la ceruri și să ne facem un nume, ca să nu fim împrăștiați pe fața întregului pământ. Și Domnul a coborât ca să vadă cetatea și turnul pe care îl construiau fiii oamenilor. Și Dumnezeu atunci îi împrăștie de la Babilon prin încurcarea limbilor, din Babel, și de aceea vine denumirea cuvântului Babel. Și stau și mă adâncesc în textul ăsta. Mă gândesc ca să ajungi să faci o asemenea năzdrăvănie, nu e de școlea. Ce mai întâi de toate, orice lucru pe care omul îl face trebuie, nu este altceva decât proiecția realității din inima lui. Cu alte cuvinte, ei când s-au apucat de construit turnul acela, în inima lor turnul și cetatea aceasta existau. Ba mai mult decât atât. Despre care nume să fie vorba la vremea aceea? Erau câțiva oameni pe fața pământului, nu erau mulți. În fața cui oare voiau să-și facă oamenii aceștia un nume? Numele cui oare voiau să-l înalțe oamenii în câmpia Șinearului? Și nu este greu să vedem că de fapt nu era niciun caz numele lui Dumnezeu. Pentru că astăzi, între binecuvântare și blestem, vom vrea să pendulăm cumva între numele lui Dumnezeu și numele împăratului Babilonului. Ei voiau să înalțe acolo, dincolo de numele lor, voiau să înalțe numele acelui împărat al Babilonului. Și uitați-vă cât de bine seamănă ceea ce voiau ei să construiască cu intenția lui Dumnezeu de a construi. Dumnezeu însuși construiește o cetate și este vorba de cetatea Sionului, Ierusalimul. Ierusalimul ceresc, care avea un corespondent pe pământ în vremea aceea, cu Ierusalimul pământesc, dar care vedem în cartea Isaia că și-a pierdut menirea lui de corespondent spiritual al celui ce exista sus în ceruri. Dumnezeu a vrut să construiască o cetate. Dumnezeu este turnul de scăpare a fiecăruia. Și mai departe, dacă ne uităm, să-și facă un nume până la ceruri. Unde am mai citit noi așa ceva? Parcă în Geneza, când a venit șarpele la Eva și a amăgit-o, parcă i-a spus ceva la ureche despre un nume, despre ceva care să fie ca Dumnezeu. Și mai mult decât atât, noi știm foarte clar că la sfârșitul istoriei, Hristos va aduna în El însuși pe toți oamenii, sau Dumnezeu va aduna pe toți, în turnul în Hristos, pe toți. Iată și intenția altui împărat care vrea să adune pe toți oamenii într-unul singur, într-un singur duh, care să construiască și ei ceva. Deși au fost împrăștiați pe întreg pământul, în inima lor, oriunde au plecat, oamenii și-au dus Babilonul pus acolo de demonul văzduhului. Știm foarte bine ce urmează mai departe, istoria lui Avram, strămoșul poporului iudeu, care a dus de Dumnezeu din Babilon și dus mai departe într-o țară pe care Dumnezeu îi promite, încet, încet, Dumnezeu mai întâi are problemă cu Avram și anume să-i smulgă bucată cu bucată Babilonul din inima lui. Și urmează testele credinței lui Avram, care este o paradigmă pentru credința tuturor celor din zilele noastre și zilele care vor urma de acum încolo. Iată, Duhul care stă în spatele Babilonului. Și acum, din toată cartea Isaia, m-am uitat că se ridică două nume. Este odată numele robului Domnului și numele împăratului Babilonului. Noi știm și ne învață Apostolul Pavel așa. Putem scăpa de iad. Iadul acela grozav din sfârșitul capitolului 66 din Isaia, din versetul 24, putem scăpa de el. Simplu, cum? Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Hristos ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. De aceea, foarte important este să vedem ce înseamnă să-L mărturisești cu gura ta pe Hristos ca Domn. Ce înseamnă Hristos Domnul? Pentru că noi trăim, dragii mei, în mijlocul unui Babilon. De unde Dumnezeu, prin Iisus Hristos, ne smulge din veacul acesta și apoi trebuie să trăim în Babilonul ăsta, despărțindu-ne de el. Și mergem cumva mai departe. În Isaia, la capitolul 14, vedem acolo o descriere din nou a iadului, a locuinței morților. Dar ceea ce este mai interesant, dacă vă mai uitați odată în capitolul 14, practic este o cântare pe care ar trebui să o cânte cei de pe pământ, dar dacă ne uităm, acolo glisează foarte mult niște idei, pentru că, practic, ce se întâmplă acolo? Vorbesc oamenii de sub pământ între ei, niște împărați care deja erau acolo, vorbește cu împăratul acesta rău care a fost judecat și aruncat în locuința morților și va avea așternutul de vierm. Cu alte cuvinte, iadul este ceva dincolo de ceea ce ne putem noi imagina. Este ceva care începe din perspectiva aceasta pământească și merge până departe în lumile subpământene. Și am smuls din capitolul 14, nu vreau să mai lecturez, pentru că ar însemna să pierdem prea mult timp. Și bănuiesc că foarte mulți ați rămas cu ochii pironiți pe capitolul 14 din Isaia. Și în Biblia de la București, din nou am ales traducerea aceasta, este acolo o sintagmă extraordinară, stoarcerea aurului. Și zice acolo, cum a încetat asupitorul, a încetat și stoarcerea aurului. Nu este greu să ne uităm în jurul nostru și să vedem că întreaga lume nu merge decât în metafora asta, a stoarcerii aurului. Ce înseamnă asta? E așa de simplu să vedem cum pământul ăsta este stors de toată forța lui. Parcă îi și vezi trăgând de el și storcând zeamă peste zeamă, nu știu de unde mai scoate pământul ăsta atâtea bogății, să-l storci ca să o duci mult mai bine și mult mai bine. Ba, în așa măsură a fost chinuit pământul ăsta că Isaia 14 arată că natura însăși se bucură. Uitați-vă ce se întâmplă cu pădurile noastre, cu atmosfera noastră hiperpoluată, cu mările noastre, cu apele noastre. Totul este poluat. Prin ce? Prin nebunia asta a stoarcerii aurului ca să scoți cât mai multe bogății din el. Iată cum merge demonul, domnul Babilonului. Înspre ce direcție merge? Care mai sunt atributele lui, afară de lăcomie, mândria? Ce anume ne motivează și pe noi în inimile noastre? Avem nevoie de atâtea ori de stimulente ale mândriei pentru a putea merge înainte. Nu comentez mai mult decât atât. Desfrâul ține atât de mult de împărăția Babilonului că ar fi deprisos să mai comentez ceva despre el. Ne uităm în jurul nostru și Sodoma și Gomora sunt pe străzile Iașului și ale Bucureștiului ieri sau nu mai știu când, acel marș. Dar nu e vorba de marșul ăla. Suficient să ne uităm când ieșim de aici și să vedem ce se întâmplă. Care este intenția inimii acestui domn al Babilonului? Pentru că nu zice pe față, zice doar în inima lui. Mă voi înălța în ceruri, îmi voi înălța tronul mai presus de stelele lui Dumnezeu și voi ședea pe muntele adunării, în adâncimile nordului. Mă voi sui peste înălțimile norilor, voi fi asemenea celui preanalt. Sunt lucruri pe care împăratul Babilonul nu le spune decât în inima lui, dar în tot ceea ce face se simte dorința de a-L copia pe Dumnezeu întocmai. La începutul capitolului 14 îi dă două instrumente împăratului Babilonului, toiagul și sceptrul. Când e vorba de toiag, este vorba de autoritate religioasă. Când e vorba de sceptrul, înseamnă autoritate pământească, autoritatea laică, împărătească. Iată că ceea ce intenționează Dumnezeu să facă cu poporul lui, același lucru intenționează și demonul văzduhului, prin împărații Babilonului să facă cu poporul lui Dumnezeu și cu întreg pământul. E vorba aici despre muntele adunării? Unde mai găsim muntele adunării? Muntele Sionului, muntele zecilor de mii a lui Israel, a sfinților din vechime, a lui Moise, a tuturor, a îngerilor lui Dumnezeu, a lui Dumnezeu însuși, a lui Hristos. Pe aceeași munte vrea să ne strângă cineva. Cu alte cuvinte, sunt două direcții, două nume care se cer înălțate pe pământul ăsta. Isaia 53. Este un alt punct important din cartea Isaia, pe care toți îl știm. Cred că 20%, fără să-l exagerez, dintre dumneavoastră îl știți pe de rost și este nemaipomenit de frumos lucrul ăsta. Isaia 53 ne face portretul robului Domnului. Dacă împăratul Babilonului merge în cântece, merge plin de infatoare, în lăcomie, strângând averi, robul Domnului merge altfel. El se naște ca un vlăstar șubred într-un pământ uscat. N-are nimic. Uitați-vă cum ne atrage pe noi, ba mai mult. Samuel însuși este admonestat de Dumnezeu. Vă aduceți aminte când se duce ca să-l ungă pe David împărat, ce îi spune Dumnezeu lui Samuel? Omul se uită la ce izbește ochiul, dar Dumnezeu se uită la inimă. Este lipit de sufletul nostru. Vreau să vă spun că sunt încă profesor, sper să mai fiu. Și mă aleg mult mai ușor de copiii care arată mai bine, care sunt mai frumoși și sunt îmbrăcați mai curați. De cei care sunt mai modest îmbrăcați, care sunt mai tăcuți, care stau în banca lor, mi este foarte greu să mă apropii de ei. Pentru că există sămânța aceea în mine, a găsi și a mă apropia de oamenii care arată mai bine, mai frumoși, mai mari. De câte ori ne vedem un om lângă noi, wow, ce lider va scoate din biserică când va ajunge ăsta. Și îl vezi că tragi de el, tragi de el și nu prinde. Și vezi pe unul, ca mine, care cu nicio calitate de lider a putut face din Dumnezeu un om pe care îl vedeți în fața voastră și este rodul lui Dumnezeu. Iată rodul capitolului Isaia. Am pus nou întâmplător versetul 6, pentru că versetul 6, în partea a doua, vorbește despre o nelegire. Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegirile noastre a tuturor. Și care sunt acele nelegiri? Zice, noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui. Adică, am vedea de drumul meu, a rătăci ca o beată oaie, din perspectiva lui Dumnezeu, este o nelegire. Nu suntem chiar atâta de nevinovați atunci când rătăcim ca oile și ne vedem de drumurile noastre. Am pus aici o imagine care îi prinde pe oamenii, pe românii noștri, plecați în Spania la muncă. Fiecare a dus de pe unde i-a dus, toți uniți, cumva, prin cărămida și smoala Babilonului, cu o singură dorință, să facă și ei un bănuț. Nu e rău nimic în asta. Dar ceea ce strânge la oaltă nu este Duhul lui Isaia 53, nu este Duhul iubirii lui Hristos. Cu alte cuvinte, împăratul Babilonului strânge oamenii la oaltă printr un alt liant decât acela prin care Dumnezeu în Hristos vrea să ne strângă pe toți la oaltă. Îmi povestea un coleg pe care îl apreciez și îl iubesc foarte mult, un coleg sensibil. Îmi povestea când a fost la demonstrația de săptămâna trecută din București și l-au podidit lacrimile când mi-a zis, Vali, dragă, era atâta solidaritate umană încât pur și simplu m-a bușit plânsul când am văzut câți oameni și că nu suntem singuri. E un lucru frumos, e un lucru deosebit și sensibilitatea lui este ceva nemaipomenit. Dar atunci mă gândeam așa, dacă în mijlocul lor ar fi apărut un împărat al Babilonului și ar fi organizat să meargă să omoare pe cei din guvern, am toată convingerea că ar fi mers cu toții să omoare pe membrii guvernului. Încă nu a venit momentul, dar iată, atunci când liantul care adună oamenii la oaltă nu este dragostea lui Iisus Hristos, ci este cu totul și cu totul altceva, că este nevoia de bani, că este nevoia de a schimba ceva în spiritul Babilonului, atunci este foarte clar că oamenii aceia nu sunt strânși în acel domn al luminii, în acel nume al robului Domnului. Aș vrea să nu rămân în Vechiul Testament, ci să vin în Noul Testament, acel verset pe care deja l-am numit, și să vin cumva în Noul Testament. Și aș vrea, dacă aveți Bibliile la dumneavoastră, să deschideți în Evanghelia după Marcu, capitolul 9. Să vedem ce învățătură dă Domnul Iisus, robul Domnului, identificat în Isaia 53, poporului său. De la versetul 33. Apoi au venit la Capernaum. Când era în casă, Iisus i-a întrebat, despre ce vorbeați unul cu altul pe drum? Dar ei tăceau, pentru că pe drum se certaseră între ei ca să știe cine este cel mai mare. Atunci Iisus a șezut jos, a chemat pe cei 12 și le-a zis, dacă vrea cineva să fie cel din tâi, trebuie să fie cel mai de pe urmă din toți și slujitorul tuturor. Dacă vrei să ajungi sus, așa cum dorea să ajungă împăratul Babilonului, în Isaia, capitolul 14, modul este unul singur, Isaia 53. Și a luat un copilaș și l-a așezat în mijlocul lor. Apoi l-a luat în brațe și i-a zis, oricine primește pe unul din acești copilași în numele meu, mă primește pe mine. Și oricine mă primește pe mine, nu mă primește pe mine, ci pe cel ce m-a trimis pe mine. Ioan i-a zis, învățătorule, noi am văzut pe un om scoțând draci în numele tău și l-am oprit pentru că nu venea după noi. Nu-l opriți, a răspuns Iisus, căci nu este nimeni care să facă minuni în numele meu și să mă poată grăi de rău îndată după aceea. Cine nu este împotriva noastră este pentru noi și oricine vă va da de băut un pahar cu apă în numele meu pentru că sunteți ucenicii lui Hristos. Adevărat vă spun că nu-și va pierde răsplata, dar dacă va face cineva să păcătuiască pe unul din acești micuți care cred în mine, ar fi mai bine pentru el să îi se lege o piatră de moară și să fie aruncat în mare. Dacă mâna ta te face să cazi în păcat, tai-o. Este mai bine pentru tine să intri ciung în viață decât să ai două mâini și să mergi în ghienă în focul care nu se stinge, unde viermele lor nu moare și focul nu se stinge. Să citesc mai departe. Dacă piciorul tău te face să cazi în păcat, tai-l. Este mai bine pentru tine să intri în viață șchiop decât să ai două picioare și să fii aruncat în ghienă în focul care nu se stinge, unde viermele lor nu moare și focul nu se stinge. Și dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, scoate-l. Este mai bine pentru tine să intri în împărăția lui Dumnezeu numai cu un ochi decât să ai doi ochi să fii aruncat în focul ghienei, unde viermele lor nu moare și focul nu se stinge. După cum vedeți, imaginea din 66, 24 din Isaia, este parcă mult mai detaliată, parcă Domnul Hristos pune o lupă și veșnicia aceea plină de nenorociri se vede mai bine. Există lucrul ăsta în Evanghelie. Tema este simplă. Hristos le predică ucenicilor săi care se certau, care este cel mai mare. Se erau încă, după atâția ani de zile de umblare cu Domnul, erau în duhul Babilonului. Și urmează lecția pe care Hristos le dă. Aduce un copilaș și invită pe fiecare din ei să se smere, să se smerească. Dar dacă ne uităm puțin în text, apar foarte des două cuvinte. Numele Domnului. Numele Domnului, pentru că este vorba de a sfinți în inimile tale pe Hristos. De a avea numele Domnului în care tu să te închini cu adevărat la El. În Isaia 65 cu 15 vorbește că Domnul Dumnezeu va da slujitorilor săi al nume. Duminica trecută, fratele Liviu Persi ne-a arătat că Babilonul a încercat de cele mai multe ori, s-au încercat la cei patru să le schimbe identitatea dându-le al nume. Le-a dat al nume, dar oamenii aceia și-au păstrat identitatea lor de apartenență la poporul lui Dumnezeu. Și a fost un lucru extraordinar de frumos. Nouă, Dumnezeu ne-a dat și El un nume. Nu ne-a dat numele de creștini. Și iată ce zice Isaia 17 cu 22. Așa cum ne-a întâmpinat, dacă vă amintiți, păstorul săptămâna trecută. Și voi, eu le-am dat slava sau gloria pe care mi-ai dat-o tu, pentru ca ei să fie una, cum noi suntem una. Și care este gloria ce ne-a dat-o Hristos? Acel nume sfânt. Deocamdată n-am primit numele nostru al fiecăruia pe care Dumnezeu îl va da fiecăruia în intimitatea Lui. Dar am primit un nume drag și sfânt, numele de creștini. În felul ăsta noi nu mai avem să ne apărăm identitatea, numele pe care Babilonul ni l-a dat. Și care numele ăla? Profesor Meiu Valentin. Profesor, nu? Inginer cu tare, economist cu tare, doctor, docent cu tare și așa mai departe. Aceasta este identitatea pe care și numele pe ce ni l-a dat Babilon. Dacă nu știm să-L convertim în numele Lui Hristos, atunci vom apăra în loc să apărăm numele Lui Hristos. Nu vom fi niciodată una. Eu voi fi profesor și nu o să fac casă bună cu cei care sunt mai puțin școliți decât mine. Nu? Pentru că vorba aia, am un ștaif. Acela care este medic deja nu prea va sta cu mine, pentru că vorba aia și el are un ștaif și e. Și nu vom fi niciodată una. De aceea Hristos, dincolo de numele ăsta, de identitatea pe care ne-o dă împăratul Babilonului, El ne-o dă o nouă identitate. Și doar astfel putem să devenim una. Când mai sus decât doctor, inginer, economist, jurist sau eu știu ce, mai sus decât asta ești creștin, ești omul lui Dumnezeu în Hristos Iisus, atunci, doar atunci vom putea să fim una. Mă duc foarte des prin cimitir. Sau cu treabă, sau ca să mă plimb. Și vă zic că până acum, vreo 15-20 de ani, vedeam scris pe foarte multe morminte, aici odihnește robul lui Dumnezeu sau roaba lui Dumnezeu cu tare, cu tare. O fi fost sau nu fi fost robul lui Dumnezeu, dar măcar faptul că scria pe cruce era frumos. Așa, robul lui Dumnezeu. Acum nu se mai scrie așa. A apărut pantograful și se fac pur și simplu cărți de vizită pe morminte. Nimic cu aici odihnește robul, nimic. Doctor, inginer, economist, învățătoare, profesoare, gradul 1. Și tot așa toți. Pentru că identitatea, dacă astea, du-te și te uite la cele de după 2000, 1995-2000, să vezi, nu mai zic, membru al Academiei, făcut așa, nu știu cum. Amin. Da, să scriu înainte, aici locuiește robul lui Dumnezeu. Aici odihnește robul lui Dumnezeu. Da, domnilor, iată, într-un fel, trăim în mijlocul Babilonului. Și ceea ce mă uit la cartea Isaia era un popor care trăia în sfințenie. Capitolul 66 și 65 debutează cu lucrul ăsta. Era un popor care, într-adevăr, față de ce era în mijlocul lor, între neamuri, poporul ăsta era sfânt. Și trăia într-o sfințenie. Cu toate acestea, Dumnezeu a trebuit să-i ducă în Babilon. Să-i ducă în Babilon ca să-și vadă și să-și cunoască inima lor și să se poată schimba. Ceea ce este în afara noastră este proiecția la ceea ce este în inima noastră și să vii să fie Dumnezeu că trăim în mijlocul Babilonului pentru că aici ne putem vedea. Dacă ne-am face acele colibi pe care și le dorea și atât de mult drăguțul de Petru, vă dați seama și ne-am rupe total de Babilon, am zice că suntem excelenți. Și am zice exact că evrei, dă-te de lângă mine că eu sunt sfânt. Așa zice, tu mănânci carne de porc, sau dă-te de lângă mine că tu ai minișup, sau eu știu ce. Așa îmi zice, slăvit să fie Domnul că trăind în Babilon, căpătăm alte dimensiuni asupra lor și mai ales asupra noastră și asupra inimii noastre. Robul Domnului din Isaia 53 este într-adevăr cel mai frumos capitol care poate exista în Sfânta Scriptură. În Noul Testament n-a fost egalat, deși se vorbește despre moartea Mântuitorului, un capitol de atâta splendoare și frumusețe. Înainte de a spune cele 12 versete ale capitolului 53, este o prefață, capitolul 52 cu 15, așa de mult îmi place. Înaintea lui împărații își vor închide gura pentru că vor vedea ceea ce nu li se istorisise și vor înțelege ceea ce nu auziseră. Împărații, vorbesc de adevărații împărați. Eu am o părere bună despre împărați, despre conducătorii care erau odată. Erau școliți, făceau școli, chiar și regele Mihai, dacă citiți ceva din biografia lui, a făcut școală la un moment dat cu copiii din sat, ca să învețe ce e smerenia, ce e umilința, ce înseamnă să-ți iei vina asupra ta. Erau educați spre punctul ăsta ca ei să se înșușească greșelile altora, pentru că aveau să conducă popoare. Și când conduci un popor din perspectiva mâniei și a violenței, n-a să iasă nimica din el. Adevărații împărați nu-și pun problema și tăria lor nu stă în a se răzbuna, ci tăria unui împărat este în a ierta. Acolo este puterea împăraților și ei în școlile lor învățau lucrurile astea ca să poată conduce popoare așa cum trebuie să le conduci. Și aici e vorba de adevărații împărați care își puneau problema aceasta. Când am văzut ce a făcut Hristos, au închis gura, n-au putut să mai spună nimic. Extraordinar de frumos. Ceva nemaipomenit. Lucrare pe care Mântuitorul nostru a făcut-o. Nimic nu este mai frumos decât acea profundă umilință. Și de fapt singurul mod prin care putem să scoatem Babilonul din inima noastră. Și noi vom împărăți. Promisiunea apostolului Pavel este adevărată, este vie și este la locul lor. Toți aceia care gustăm, care sfințim în inimile noastre pe Hristos ca Domn și îl cunoaștem pe acela din Isaia 53, toți aceștia vom împărăți în mijlocul Babilonului. Numai să avem grijă. A împărăți în mijlocul Babilonului există o singură șansă prin Isaia 53. În noi există dorința de înălțare precum în Isaia 14. Să avem grijă. Să ne aducem inimile înaintea lui Dumnezeu, să nu neglijăm niciun context din viața noastră prin care Domnul ne arată Babilonul inimii noastre. Să ne smerim sufletele și să-i cerem lui Dumnezeu cu adevărat să sfințim în inimile noastre pe Fiul lui Iisus Hristos, fie în numele Lui binecuvântat. Amin.